Καθώς διάβαζα εχθές για να ετοιμάσω το κήρυγμα το σημερινό, θυμήθηκα ένα περιστατικό το οποίο μου συνέβη στην Αγία Τριάδα, τον καιρό που το ασθένησε. Ξέρετε, σήμερα υπάρχει πληθώρα του Λόγου του Θεού. Κυκλοφορούν τα πατερικά έργα με μεταφράσεις. Το να έχει κανείς πλέον μια βιβλιοθήκη με θρησκευτικά βιβλία στο σπίτι του είναι σχετικά πάνθινο. Ο Λόγος του Θεού ακούγεται από παντού, ακόμα και σε μικρά. Τον μεταφέρουν οι ευσεβείς χριστιανοί, εκείνοι δε που έχουν κινητά τηλέφωνα, έχουν φορτώσει πολλές ομιλίες στα κινητά τους και τις ώρες που έχουν ελεύθερες ακούν Λόγο Θεού. Το πρόβλημα της σημερινής εποχής όμως είναι ότι ενώ μας αρέσει να ακούμε το Λόγο του Θεού, στις παρέες που σηκώνει την παρουσία μας και το Λόγο μας, μας αρέσει να μιλάμε για το Θεό. Εκεί όμως που χωλαίνομαι είναι η εφαρμογή των όσων ακούμε, των όσων διαβάζουμε και των όσων μαθαίνουμε. Ο Κύριος μας στο Ευαγγέλιο, που το διαβάζουμε πολύ χωρίς να το μελετήσουμε, έχει ένα λόγο φοβερό και λέει: «Ου πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε, σωθήσετε, δεν θα σωθεί εκείνος που προσεύχεται σε μένα μόνο, αλλά εκείνος που έχει τους λόγους μου και τους τηρεί». Αυτό θα ενεργήσει και θα κοιτάξει ο Θεός. Αυτό θα δει με την κρίση Του. Όχι απλά την ομολογία ότι είμαστε χριστιανοί ή την επίδειξη στους άλλους τη γνώση που έχουμε πάνω στα θέματα της πίστεώς μας, αλλά εάν αυτά τα οποία μάθαμε, εάν αυτά τα οποία γνωρίζουμε, εάν αυτά τα οποία εμείς λέμε στους άλλους να τα κάνουμε, τα πράττουμε εμείς οι ίδιοι. Πάνω σε αυτές τις σκέψεις, και επειδή μέχρι το Πάσχα θα δούμε η πνευματική πολύ κόσμο στην εξομολόγηση, θα ήθελα, όπως σας είπα, να σας αναφέρω ένα περιστατικό και από εκεί ο καθένας από εσάς είναι έξυπνος να το επεξεργαστεί και θα βγάλει πάρα πολλά χρήσιμα συμπεράσματα. Ήμουν ασθενής λοιπόν στο σπίτι και μου τηλεφώνησαν από την Αγία Τριάδα. Εκεί κατεβαίνω και εξομολογώ 2 φορές την εβδομάδα, Δευτέρα και Παρασκευή. Κάποιες μέρες πήγαινα και τα απογεύματα. Έτσι λοιπόν ένα απόγευμα με πήρα ένα τηλέφωνο ο πατήρ Δανιήλ και μου λέει: «Πατέρα Δημήτριε, έχουμε εδώ έναν παππού ο οποίος θέλει να εξομολογηθεί σε σένα και δεν δέχεται να φύγει εάν δεν κατεβείς να τον εξομολογήσεις». Λέω: «Πες θα τον έρθει στο τηλέφωνο». Ήρθε λοιπόν ο παππούς. Λέω: «Ξέρετε, είμαι ασθενής και μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να οδηγήσω για να έρθω να σας εξομολογήσω. Ο πατήρ Δανιήλ είναι εξομολόγος. Εάν έχετε άμεση ανάγκη, σας παρακαλώ πολύ να εξομολογηθείτε σε εκείνον. Και κάποια άλλη φορά, όταν γίνω καλά και επιστρέψω, τότε να τα πούμε και μαζί». Γέροντα μου λέει: «Δεν θα πάω πουθενά και δεν θα φύγω αν δεν έρθεις». Τι να κάνω? Ξέρετε τι ψυχολογική πίεση είναι αυτό για το πνευματικό? Να λέω: «Πνευματικός δεν μπορώ», και το πνευματικό παιδί να επιμένει. Βάζει το μαχαίρι όχι στο λαιμό, αλλά στην ψυχή του πνευματικού. Παρακάλεσα λοιπόν κάποιον και με κατέβασε στην Αγία Τριάδα. Καθίσαμε. Σας ευχαριστώ γέροντα που ήρθατε. Όσο δεν ήμουνα στην Αγία Τριάδα, ήμουνα πατήρ Δημήτριος. Όταν πήγα εκεί έγινα γέροντας. Μετά έγινα παπάς και θα σας πω γιατί. Καθίσαμε λοιπόν και μου λέει, ξέρετε, θέλω να εξομολογηθώ για να κοινωνήσω, διότι το Σάββατο έχω το μνημόσυνο της γυναίκας μου, της Μακαρίτης σας, και πρέπει να κοινωνήσω στο μνημόσυνο της. Θα χαρεί η ψυχή της. Λέω, αγαπητέ μου, πρέπει να γνωρίζεις ότι ο καθένας από μας που κοινωνά δεν κοινωνάει για κάποιον άλλον, αλλά κοινωνάει για τον εαυτό του. Η τάξη αυτή της Εκκλησίας, το να κοινωνούμε στο μνημόσυνο, είναι κατάλοιπο αρχαίου ευθύμου, μια συνήθεια που είχε η Εκκλησία, τότε που κοινωνούσε ολόκληρο το εκκλησίασμα, και ο καθένας που έπαιρνε μέσα του το Χριστό, με τη δύναμη αυτού του σώματος και αίματος του Χριστού, παρακαλούσε τον Κύριο για την ανάπαυση του κεκοιμημένου. Δεν κοινωνούμε για τους κεκοιμημένους. Κοινωνάμε για μας, ώστε αγιαζόμενοι εμείς να παρακαλέσουμε το Θεό για τη σωτηρία του κεκοιμημένου. Και ποιος σας είπε, λέω, ότι επειδή ήρθατε να εξομολογηθείτε οπωσδήποτε και θα κοινωνήσετε? Με κοιτάει καλά-καλά. Μου λέει, σας παρακαλώ πολύ, ξέρετε ποιον έχετε απέναντί σας? Λέω, πιστεύω ότι έχω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταλάβει ότι οι σχέσεις του με το Θεό δεν είναι σωστές και ότι θέλει να επανορθώσει και να ξαναμπεί καλά στο δρόμο του Θεού. Μου λέει, άκουσε να σου πω, τελείωσε ο πληθυντικός. Τώρα θίξαμε τον εγωισμό. Μου λέει, άκουσε να σου πω, να προσέχεις τι λες και σε ποιον μιλάς. Το κοιτούσα ενεός. Στην κυριολεξία με συνέλαβε εξ απροόπτου. Εγώ, λέει, όταν πέθανε η γυναίκα μου, έδωσα ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό και πήρα και έχω στο σπίτι όλα τα βιβλία της Εκκλησίας. Και όταν δεν μπορώ να πάω στην Εκκλησία, διαβάζω όλες τις ακολουθίες. Εσύ τις κάνεις όλες τις ακολουθίες της ημέρας? Εγώ κάνω και ενάτη και εσπερινό και απόδειπνο και χαιρετισμούς και παράκληση και ώρες και μεσονυκτικό και όρθρο. Μόνο να λειτουργήσω δεν μπορώ. Εσύ τα κάνεις? Δεν του έδωσα απάντηση. Και ποιος εσύ, μου λέει, που θα μου πεις εμένα να μην κοινωνήσω με τόσο αγώνα που κάνω? Παρακαλούσα το Θεό να με συγκρατήσει, όχι γιατί θύμωσα, αλλά να μην βάλω τα κλάματα μπροστά του. Του λέω, πράγματι έχετε δίκιο και δοξολογώ το Θεό που έχω μπροστά μου έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τέλειος ενώπιον του Θεού, διότι εφόσον μελετάτε και το Ευαγγέλιο και κάνετε τις ακολουθίες, οπωσδήποτε και το έλεος του Θεού θα ζητάτε και πολύ περισσότερο το έλεος του Θεού θα δίνετε στους ανθρώπους διαμέσου της συγγνώμης σας. Όλα αυτά τα κάνετε και πολύ καλά κάνετε και τα κάνετε και μακάρι να μπορούσα να τα έκανα κι εγώ όλα. Αλλά έχω να σας ρωτήσω κάτι. Ζητάτε το έλεος του Θεού, διότι σαν άνθρωπος οπωσδήποτε, κάποιους ανθρώπους κι εσείς και τη Μακαρίτσα, τη γυναίκα σας και τους συγγενείς σας και τους γειτονές σας και τους εργαζομένους σας, οπωσδήποτε κι εσείς κάποιον θα στεναχωρήσατε. Δεν μπορεί να διήλθατε αναμάρτητος στη ζωή σας. Ζητάτε λοιπόν γι' αυτό το έλεος του Θεού? Με κοίταξε καλά-καλά Μου λέει, πήγα και εξομολογήθηκα μια φορά και από τότε και μετά δεν χρειάζεται, διότι εγώ με το Θεό τα βρήκα. Φώτισέ με, Θεέ μου, έλεγα. Φώτισέ με. Λέω, συγχώρεσέ με, παιδί μου. Αλλά θέλω κάτι να σε ρωτήσω. Μήπως υπάρχει κανείς που δεν του μιλάς? Με κοίταξε και μου λέει, ναι. Ποιος? Ο αδερφός μου. Ο αδερφός σου? Αλλά έχω 1000 δίκια, μου λέει, που δεν του μιλάω. Και παρακαλάω το Θεό που έχει πεθάνει, όχι να τον εσυγχωρήσει, αλλά να τον εβάλει στα τρίσβαθα της κόλασης. Γιατί με εξυπάτησε και πήρε το σπίτι στο χωριό που έπρεπε να το πάρουν τα παιδιά μου. Δεν μπόρεσα, δεν κρατήθηκα άλλο. Σηκώθηκα όρθιος. Του λέω, άκουσε παιδί μου. Άκουσε παιδί μου. Εάν δεν συγχωρήσεις και αν δεν ελεήσεις, εάν εσύ πρώτος δεν δώσεις τη συγχώρηση, τότε να ξέρεις ότι ούτε ο Θεός σε συγχωρεί. Σηκώθηκε όρθιος και εκείνος και κρατούσε τη μαγκούρα στο χέρι έτοιμος. Δηλαδή, μου λέει, παπά, με διώχνεις? Λέω, παιδί μου, ο Χριστός δεν διώχνει κανέναν. Όμως, για να είναι κανείς παιδί του Χριστού, πρέπει να τηρεί και τις εντολές του Χριστού. Και ο Κύριος είπε να ευχόμεθα και να παρακαλάμε και να προσευχόμεθα, όχι μόνο για εκείνους που μας αγαπάν, αλλά και για εκείνους που θέλουν να μας βγάλουν το μάτι. Με κοίταξε καλά. Μου λέει, πόσο χρόνο είσαι, παπά? 20. Λέω, η ιεροσύνη του Χριστού στην οποία μετέχω είναι άχρονος. Δεν παίζει ρόλο το αν είμαι μικρός ή αν είμαι μεγάλος. Τότε ήμουν 35 χρονών. Το θέμα είναι ότι έχω από την Εκκλησία τη διακονία της πνευματικής πατρότητας. Λέω, να σου πω. Εγώ θα πάω να κοινωνήσω. Γιατί εγώ νίστευα. Και δεν θα πάει χαμένη η νηστεία που έκανα τόσες μέρες. Όσο δε για σένα, να ανοίξεις τα βιβλία και να διαβάσεις για να δεις ότι έχω απόλυτο δίκιο που τα έχω και δεν συγχωρώ τον αδελφό μου. Και κάτι ακόμα. Είσαι υποχρεωμένος να μου διαβάσεις ευχή. Λέω, κάνεις λάθος. Η ευχή είναι το φάρμακο. Εάν λοιπόν εσύ δεν επιδέχεσαι τη θεραπεία, τότε εγώ δεν μπορώ να σε συγχωρήσω. Γιατί και να σε συγχωρήσω, σου ρίχνω στάχτη στα μάτια σου. Θα μείνεις ασυγχώρητος από το Θεό. Τι λέμε στο Πατέρα ημών? Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Εάν εμείς δεν αφίωμεν, ούτε εκείνος αφήνει. Μακάρι που να μαζευτεί η Οικουμενική Σύνοδος και να σε διαβάσει. Ο Θεός δεν μας κρίνει γιατί αμαρτάνομαι. Ο Θεός φέρεται φιλάνθρωπα στην ανθρώπινη φύση, γιατί ξέρει ότι η αμαρτία είναι ζυμωμένη με την φύση μας. Γι' αυτό και πολύ πιο εύκολα αμαρτάνουμε και πολύ πιο δύσκολα γυρίζουμε και πολύ πιο δύσκολα κάνουμε τις καλές πράξεις. Ο Θεός μας κρίνει γιατί δεν μετανοούμε. Και εφόσον εμείς δεν μετανοούμε, παιδιά μου, να ξέρετε ότι βγαίνουμε εμείς, μόνοι μας, έξω από την ομπρέλα που ονομάζεται χάρις Θεού και χάνουμε το χάρισμα της υιοθεσίας και πολύ περισσότερο χάνουμε τον παράδεισο και όχι την αιώνια ζωή, διότι η αιώνια ζωή θα υπάρξει, αλλά ουέ και αλίμονο σε εμάς που δεν συγχωρήσουμε και θα πάμε στην κόλαση. Λέει η Αποκάλυψη, και φεύξετε από αυτόν ο θάνατος. Τότε θα θέλουμε να φύγουμε και δεν θα μπορούμε. Έφυγε από την Αγία Τριάδα φωνάζοντας εις επίκον όλων, η ψυχή μου στο λαιμό σου. Παρακαλώ το Θεό να τον ελεήσει. Δεν ξέρω αν ζει ή αν κοιμήθη. Τον καιρό που τον είχα δει εγώ ήταν περίπου 92 χρονών. Ξέρετε, όταν ο άνθρωπος φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, τότε είναι χωρίς επιστροφή. Θυμάμαι μια φορά, και με αυτό τελειώνω. Παιδάκι ήμουνα και είχαμε πάει να κοινωνήσουμε μια γιαγιά ετοιμοθάνατη στο σπίτι. Είμαστε τότε με τον πατέρα Μαρίνο, τον Γεωργακόπουλο. Πήγαμε λοιπόν στο σπίτι, η γιαγιά στο κρεβάτι. Ρώτησε ο πατήρ Μαρίνος, «Γιαγιά, θες να κοινωνήσεις?» «Ναι», του έγνεψε. «Έχεις κανένα που δεν του μιλάς?» «Ναι», έγνεψε εκείνη. «Ποιο?» «Ναι», λέει, «την νύφη μου». «Λέει, πού μένει η νύφη σου?» «Λέει, από πάνω». «Να τη φωνάξουμε να συγχωρεθείτε?» «Όχι». Λέει, «Γιαγιά, καταλαβαίνεις τι λες?» «Όχι». Λέει, «κοίταξε να δεις. Να μην τη φωνάξουμε, αλλά να πεις, ο Θεός να συγχωρήσει το παιδί μου». «Όχι», του λέει. Λέει, «δεν μπορώ να σε κοινωνήσω. Να φύγεις». Λέει, «τι είπες?» «Να φύγεις». Μόλις γύρισε την πλάτη του πατήρ Μαρίνος, η ψυχή της γιαγιάς έφυγε. Πέθανε. Μπροστά μας. Μπροστά μας. Πέταξε έξω την τελευταία στιγμή το έλεος και τη χάρη του Θεού. Παιδιά μου αγαπημένα, ας τα βάλουμε καλά στο μυαλό μας όλα αυτά την επόμενη φορά που θα πάμε να ξομολογηθούμε. Και ας πάμε πραγματικά εν μετανοία και εν ταπεινώση, και εγώ που τα λέω και εσείς που με ακούτε, για να έβρωμε το έλεος και τη χάρη του Θεού, που προσέξτε, εάν πάμε σωστά, θα έχουμε δεδομένα. Αμήν.